Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5:30 dobroveče. U Bugarskoj je počela izgradnja gasnog interkonektora sa Srbijom. Taj gasni pravac koji će dve zemlje povezati cevima od Niša do Sofije obezbedit će ne samo alternativno snabdevanje gasom Srbije i Bugarske, već i energetsku bezbednost čitavog regiona. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao ceremoniji otvaranja, ocenio je da će novi gasni interkonektor doneti veću energetsku sigurnost za građane i šansu za nove investicije. Sutra počinje sednica Skupštine Srbije o pregovaračkom procesu sa Prištinom. U parlamentu će biti i predsjednik Vučić. Ne verujem u slogu u Skupštini, mada to nije prirodno, kada su ključni nacionalni zadaci u pitanju, rekao je predsjednik Vučić. Tema emisije je kako kriza u Ukrajini utiče na geopolitičke okolnosti. U petak 24. februara navršit će se godinu dana od početka rusko-ukrajinske krize. Tim povodom političkog analitičara Dragomira Anđelkovića pitamo koliko je sukob na istoku Evrope uticao na promenu geopolitičkih odnosa u svetu, da li postoji jasna diferencijacija na proruske i proukrajinske države, da li Moskva ili Brisel trpe veće posljedice sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U Bugarskoj je počela izgradnja gasnog interkonektora sa Srbijom kapaciteta 1,8 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Gasni interkonektor koji povezuje Srbiju i Bugarsku obezbedit će diversifikaciju gasnih izvora i energetsku stabilnost celom Zapadnom Balkanu, poručili su predsjednici dveju zemalja i predstavnici Evropske unije na ceremoniji obeležavanja početka izgradnje gasovoda u Kosinbrodu u blizini Sofije. Kako je najavljeno, gasovod bi trebalo da bude završen u oktobru kako bi gas mogao da potekne već krajem godine, zabeležila Nataša Ćimović.
Sa novim gasovodom Srbija i Bugarska će bezbrižnije ulaziti u svaku sledeću zimu, ali će, kako je rečeno, moći i da uvoze više gasa iz različitih izvora. Ukupna vrednost gasnog interkonektora Niš-Dimitrovgrad-Bugarska iznosi 85,5 miliona evra. Evropska investiciona banka u vidu kredita obezbeđuje 25 miliona evra. Skoro 50 miliona je bespovratno sufinansiranje Evropske unije iz IPA fondova, dok će ostatak troškova biti pokriveno iz budžeta Srbije i Srbija gasa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da će novi gasni interkonektor koji povezuje našu zemlju sa Bugarskom doneti veću energetsku sigurnost za građane i šansu za nove investicije.
I srećan sam kada prijatelji kakvi su Srbija i Bugarska mogu da rade velike i važne zajedničke stvari kao što je ovaj interkonektor. Hoću se zahvalim predsjedniku Radevoj Bugarskoj na prijateljstvu koje pokazuju prema Srbiji, da kažem da će u Srbiji uvijek imati odanog prijatelja, dobrog prijatelja, sigurnog prijatelja i u teškim, a ne samo u lakim i dobrim vremenima. Hoću se zahvaliti vama iz Evropske unije na velikoj podršci. Ja sam malo pre ponadah kad gospođa Beatrice reče da je Bugarska dobila 27 miliona, rekao, jest naša duža deonica, mi 108 km gradimo, Bugarska 62, smo dobili više para, rekao, prvi put od Evrope mi dobijemo više para. Kad reče Beatrice, Bugari 218 miliona, mi to ne možemo ni da sanjamo da dobijemo za energetsku infrastrukturu.
Pre samo godinu dana Bugarska je bila zavisna od ruskog gasa, a sada pokazuje da je na dobrom putu da postane nezavisna i da svoje izvore diversifikuje, poručila je evropska komesarka za energetiku Kadri Simpson u video poruci. Projekat je, kaže, veoma značajan za Srbiju jer će smanjiti i njenu zavisnost od ruskog gasa. Isto misli i spomenuta Beatrice Koda iz Evropske komisije.
I am delighted to see how the
Izuzetno sam zadovoljna zbog napretka projekta gasne interkonekcije između Bugarske i Srbije. To je projekat od strateškog značaja jer povezuje Bugarsku i Srbiju i omogućava im pristup novim izvorima gasa. Takođe, povećava sigurnost snabdevanja tim energentom.
Predsjednik Bugarske, Rumen Radev, kaže da je Srbija mogla da se osloni na njegovu zemlju i u najtežim trenucima energetske krize, kao i da je interkonektor nova spona koja povezuje dve zemlje i ceo region.
Bugarska se pokazala kao pouzdana tranzitna zemlja i u najgoroj situaciji, kada je ostala bez ruskog gasa, bez problema je nastavila da izvozi taj energent u Srbiju. Interkonektor je zalog za budućnost, zasnovan na solidarnosti i inovativnim tehnologijama. To je primer uspešne primene evropske strategije za pristupačnu energiju.
Predsjednik Vučić je potvrdio da je Bugarska naš pouzdan partner i da će Srbija sa druge strane granice sada postati tranzitna zemlja za isporuku gasa na Zapadnom Balkanu.
I u ovim teškim uslovima ni jedan dan nismo imali problem sa Bugarskom što se tranzita tiče, dakle, niti smo krili koji gas kupujemo, ni koji gas uvozimo, po kojoj ceni, po kojoj platformi, po kojem mehanizmu, dakle, ali nam omogućava da imamo više energetskih izbora. Uvezuje nas sa Evropom, svetom, sa jugoistokom Evrope, sa Turskom, ako hoćete, sa Grčkom, kasnije i sa Tapom i Tanapom, sa jednim krilom, dakle, Tapa i Tanapa svakako, dakle, sa azerbejdžanskim mogućim gasom, tako da velika i dobra i važna stvar za Srbiju.
Prema njegovoj oceni, pregovori sa Azerbejdžanom, koji tek slede, neće biti laki.
Oni traže dugoročne ugovore. Mi moramo pre toga da razgovaramo i sa Rusima, da vidimo i geopolitičku situaciju. U svakom slučaju nama bi odgovaralo da postignemo dogovor odmah sa Azerbejdžanom od 0,5 do 1,0 milijardi kubnih metara gasa, zato što su nam to nedostajuće količine. I moramo da vidimo koja je platforma, koji je mehanizam za određivanje cene. I danas ovo što je predsjednik Bugarske predložio za nas je veoma važno. Ako budemo išli na izvesne količine tečnog gasa LNG-a, da istupimo zajedno, da istupamo regionalno, jer kada tražimo više, onda i ti brodovi će rađe da prihvate da dođu ovde nego tamo gde je manja potražnja i moćemo da dobijemo 10 do 15% najmanje povoljniju cenu, dakle možda i 20% povoljniju cenu.
Vučić je inače rekao da će Srbija zimsku grejnu sezonu završiti sa velikim rezervama prirodnog gasa, popunjenim podzemnim skladištem Banatski Dvor kapaciteta 286 miliona metara kubnih i sa dodatnih oko 200 miliona kubnih metara gasa koji se čuva u Mađarskoj.
Sutra počinje sednica Skupštine Srbije o pregovaračkom procesu sa Prištinom. U parlamentu će biti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ne verujem u slogu u Skupštini, mada to nije prirodno kada su ključni nacionalni zadaci u pitanju, kaže Vučić. Ističe da ne postoji rok za dogovor o planu o normalizaciji odnosa i demantuje da je Srpska napredna stranka planirala da sutra organizuje miting podrške ispred Skupštine. Pripremila Marina Bajić.
Iako je sednica o Kosovu i Metohiji zakazana za sutra u 10 časova, o njenom toku stranke se već uveliko izjašnjavaju. U parlamentu će sedeti i predsjednik države koji kaže kako ne očekuje jedinstvo poslanika.
Mi živimo u demokratskom obliku političkog režima i to je prirodno da ljudi ne budu saglasni. Nije prirodno da se ne razumemo kada su ključni nacionalni zadaci pred nama i kada se nalazimo u vremenu u kojem ne znate šta će biti sutra. Bilo bi dobro da postignemo što je moguće veće jedinstvo, ali da li verujem u to? Ne, zato što znam da mnogi misle da im je, kada je Srbiji teško i kada se suočavamo sa problemima, da je to nekima prilika da se dočepaju političkih poena i vlasti. Ja sa tim nemam problem i spreman sam da budem 2-3 dana, koliko god rasprava traje, po 10, 12, 15 sati u parlamentu, da ne izlazim. Nadam se da ću moći da izdržim, malo sam umorniji i stariji nego prethodnih puta, dakle, Ali ne idem nikome da se pravdam jer sam radio sve pošteno, borio se i borit ću se za svoju zemlju dok to bude mogao i dok bude bilo potrebe da budem predsjednik. Razume se u skladu sa svojim ustavnim mandatom, ne prekoračujući ga nikada ni jednog trenutka.
Komentariše i predlog rezolucije o Kosovu, koji predviđa odbacivanje nemačko-francuskog plana i vraćanje pregovora u Ujedinjene nacije, a koji je danas Skupštini podneo poslanik Narodne stranke Miroslav Aleksić.
To kažu stručnjaci koji su nam izvukli pregovore iz Ujedinjenih nacija i prebacili u Evropsku uniju. Ali baš one su to uradili. Izvukli su nam pregovore iz Ujedinjenih nacija i prebacili u Evropsku uniju, što je bilo jednako grozno i jednako velika greška kao i presuda Međunarodnog suda pravde, ali šta da radite? Ali o tom licemerju ima vremena sutra. Se govori, zna to naš narod.
Za najave da Srpska napredna stranka sutra organizuje miting podrške ispred Skupštine, predsjednik tvrdi da su neistinite. U međuvremenu, mediji su objavili da policijska uprava za grad Beograd nije odobrila skup Nema Srbije bez Kosova i Metohije, koji je bio planiran u isto vreme i na istom mestu kada i navodni miting SNS-a. U obrazloženju policije navodi se da prijava skupa nije dostavljena u zakonski predviđenom roku. Pred sutrašnju sednicu Vučić ponavlja da ništa u vezi sa Kosovom i Metohijom nije potpisao, već da je samo, kako kaže, obavestio građane o onome što se dešava. Francusko-nemački plan, kako tvrdi, nije njegova krivica i ne postoji vremenski rok u kojem Srbija treba taj plan da prihvati ili odbije.
Pa ako je nečijom krivicom sastavljeno, to je zbog rata u Ukrajini. Zato što žele da završe sa svim svojim problemima koje imaju svuda. A šta ja tu da radim? Da lažem narod, da kažem da je sve divno, da je sve idealno, bajno i ne znam šta. Nemam za šta da se pravdam, jer smo mi nešto što je bilo završeno 2008. uspeli da negde vratimo u gotovo nemogućim uslovima ponovo u žižu javnosti. Nije ništa dobro, ali i ništa nije gore ili mnogo gore nego što je bilo, iako je zaočekivati da bude gore, jer je prošlo 15 godina od trenutka kada je Zapad, koji dominira svetom, proglasio i priznao nezavisnost Kosova.
Ali ima vremenskih rokova u tom francusko-nemačkom periodu?
Nema vremenskih rokova. Svi bi hteli da to, da vam ja to odmah kažem, svi bi oni hteli da to bude sutra, ne može da bude sutra. Tačka.
Poručuje da će na sutrašnjoj sednici puno govoriti o zajednici srpskih opština. Ljudi ne znaju mnogo o tome jer je kod nas Kosovo tema kada treba da se napadne vlast i to u Srbiji, zaključuje Vučić.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da Albin Kurti iz dana u dan potvrđuje da je on lično najveća pretnja stabilnosti regiona i najveća prepreka napretku u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Njegov tvrdoglavi otpor formiranju zajednice srpskih opština potvrda je njegovog neizlečivog antisrpskog šovinizma, kaže Petković. Zajednica srpskih opština mora da bude formirana u skladu sa dogovorima postignutim u okviru briselskog dijaloga Beograda i Prištine. Ako to ne želi da omogući on, omogućiće neko drugi, poručuje Petković. Kurti je ponovio u Uroševcu da formiranje zajednice srpskih opština nije moguće, jer je, kako kaže, protivno kosovskom ustavu. Kaže da je Srbija ta koja treba da plati odštetu zbog rata 99. godine. Zahtev takozvanog Kosova za članstvo u Savetu Evrope nije se našao na dnevnom redu sastanka Komiteta ministara, jer predsedavajući, odnosno ambasadorka Islanda, nije predložila da se ta tačka stavi na dnevni red, izjavila je ambasadorka misije Srbije u Savetu Evrope Aleksandra Đurović. U prethodne dve nedelje mogli smo da vidimo promjenu stava nekih od najznačajnijih zemalja, u ovom slučaju zemalja Kvinte, navodi Đurovićeva. Faktički, kako kaže, od Prištine se očekuje konstruktivniji pristup u dijalogu Beograd-Priština. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio u Vašingtonu, gde će prisustvovati molitvenom doručku, da je taj događaj dobra prilika da se organizuje niz drugih susreta. Dačić smatra da bi bilo dobro da srpska delegacija razgovara sa ljudima iz Kongresa i State Departmenta, čiji su predstavnici nedavno i bili u Beogradu, u onome što se dešava na Kosovu i Metohiji. Privrednici iz domaćih putarskih preduzeća traže od vlade Srbije da donese uredbu koja bi omogućila da se za održavanje saobraćajnica u našoj zemlji koristi reciklirani asfalt. Kažu da bi se tako smanjili troškovi, ali bi se sačuvali kapitalni prirodni resursi, kao što je kamen čiji udeo u strukturi asfalta prelazi 80%. U Ministarstvu za zaštitu životne sredine kažu da su u toku izmene zakona na osnovu koji će moći da se pripremi uredba koju traže putari. Pozivaju ih da se uključe u taj proces kako bi Srbija što pre iskoristila iskustvo u reciklaži asfalta i ostalo građevinskog otpada iz država članica Evropske unije, zabeležio Ivan Jovanović.
U preduzećima koje se u Srbiji bave gradnjom i održavanjem puteva tvrde da naša zemlja ne može da se pohvali dostignućima u reciklaži građevinskog otpada. Vlasnik i direktor Srbija puta, Petar Živojinović, kaže da pohabani asfalt treba da se preradi i da se ponovo koristi u izgradnji saobraćajnica umesto što se odlaže na deponije.
To je, po mom saznanju, rađeno pre više od 10 godina na teritoriji opštine Jagodina. Nekoliko hiljada čak tona mislim da je urađeno, međutim stalo je iz ne znam kojih razloga. Mi to sad pokušavamo da ponovo implementiramo u celu priču. Koristimo 2-3 miliona tona tog asfalta za pravljenje puteva umesto da miniramo naša brda.
Situacija je uz finansijsku podršku države znatno drugačija u Italiji, rekao nam je Demeter Prislan iz tamošnje kompanije Bertoli, koje pored ostalog proizvodi i mešalice za reciklirani asfalt.
Tako je to sređeno u Italiji. Ako se zbrine otpad, onda se dobijaju neka finansijska sredstva. Ovi koji se bave reciklažom jako su stimulisani da što više tog materijala koji je kao otpad koriste. Znači nije više frezani asfalt otpad, nego je novi materijal za upotrebu.
Pomoćnik ministarke za zaštitu životne sredine Filip Abramović pozvao je putarske firme da se uključe u pripremu propisa kako bi se što pre ispunili pravni uslovi za veću upotrebu recikliranog asfalta u Srbiji.
Zajednički možemo da dođemo do najboljih rješenja i da možemo da možda ne samo to ostavimo na nivou dobre volje i ekološke svesti, već i uvedemo kroz legislativu kao jedan obavezni procenat, obavezni deo korišćenja recikliranog materijala u okviru same izgradnje.
Na nivou grada Beograda već su napravljeni prvi koraci u pripremi regulative koja će obezbediti uslove za veću primjenu recikliranog asfalta, poručila je gradska sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Viotijević.
Taj planski dokument je usvojen 2022. godine i od tada direktno važi da se strugani asfalt mora koristiti za rekonstrukciju, održavanje, rehabilitacija i popravka kolovoza, saobraćajnih površina, javnih nekategorisanih puteva, parkinga, saobraćajnih terminala, trotora, pešačkih staza, biciklističkih staza. Znači mi smo o tome svemu razmišljali.
Beograd je prošle godine dobio i akcioni plan za upravljanje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja. Planirano je da se do 2029. reciklira najmanje 40% građevinskog otpada.
17:23, slušate emisiju U središtu pažnje u nastavku o situaciji u Ukrajini. Najveće borbe su i dalje u Donjecku i Lugansku. Prema pisanju Sputnika, ruske snage planiraju da opkole Artomovsk. Kijev saopštava da se razgovara o isporuci raketa dugog dometa i borbenih aviona. Kreml poručuje da to neće promeniti tok rata. Detaljnije Milenko Marković.
Rusko ministarstvo odbrane saopštava da je uništena ukrajinska fabrika oružja u oblasti Sumija, a u Donjecku i Lugansku je eliminisano skoro 200 ukrajinskih vojnika. Kako prenosi portal Sputnik, ruske snage treba da prođu još 10 kilometara da bi zatvorile obruč oko Artjomovska kod Bahmuta, izjavio je penzionisani potpukovnik iz Luganske oblasti Andrej Maročko. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da su u toku pripreme za odbranu od očekivane ruske ofanzive.
Naše odbrambene i bezbednosne snage, ukrajinska vlada i naši partneri, svi se trudimo da onemogućimo Rusiju da povrati teritoriju na bojnom polju, ali i da izgubi poslednju nadu da će izvršiti agresiju i odmazdu. Ruski poraz će ukloniti bilo kakvu alternativu trajnom miru.
Kako prenosi list Pais, pozivajući se na neimenovane izvore u vladi, Španija planira da pošalje najviše 6 tenkova Leopard 2A Ukrajini. Viši savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak je na Twitteru objavio da su u toku razgovori sa zapadnim zemljama o nabavci raketa dugog dometa i jurišnih aviona. Na te najave reagovao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
To će direktno voditi ka povećanju tenzija i eskalaciji borbi. Morat ćemo da uložimo veće napore, ali ponavljam, to neće promeniti tok događaja. Specijalna vojna operacija će se nastaviti.
Peskov je odbacio američke optužbe da je Rusija prekršila sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja Novi Start, podsjetivši da su Sjedinjene Države uništile pravnu osnovu tog dokumenta koji je prema njegovim rečima ostao važan za Rusiju. Turski predsjednik Erdogan je izjavio da dokle god Stockholm dozvoljava spaljivanje Kurana, njegova zemlja će blokirati učlanjenje Švedske u NATO. Erdogan je međutim dodao da će se Ankara složiti sa prijemom Finske. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da će se nastaviti smjene visokih zvaničnika. Posljednjih nedjelja otpušteno je više od 10 funkcionera uz objašnjenje da se radi o mjerama protiv korupcije.
A u središtu pažnje ovog popodneva pitamo kako kriza u Ukrajini utiče na geopolitičke okolnosti. Gost emisije Dragomir Anđelković, politički analitičar. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 1. do 7. februara. Sveže meso, pileće grudi graničar, mapakovanje kilogram 459,99. Krompir beli opran, kilogram 89,99.
Vaš Gomex.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
17:32, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U petak 24. februara navršit će se godinu dana od početka rusko-ukrajinske krize. Tim povodom političkog analitičara Dragomira Anđelkovića pitamo koliko je sukob na istoku Evrope uticao na promenu geopolitičkih odnosa u svetu, da li postoji jasna diferencijacija na proruske i proukrajinske države, da li Moskva ili Brisel trpe veće posljedice sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji. Anđelković će govoriti i o razlozima zbog kojih mirovni pregovori kao model prevazilaženja ukrajinske krize nemaju naročitu podršku u međunarodnoj zajednici, ali i pozicijama koje će i Ruska federacija, ali i NATO savez imati u postukrajinskom sukobu. Razgovor vodi kolega Dejan Erić.
U drugoj polovini mjeseca, preciznije 24. februara, gospodine Anđelkoviću, navršava se godina od početka rusko-ukrajinskog sukoba. Koliko je on uticao na geopolitičke okolnosti u svetu? I istovremeno, hoću da vas pitam, na koji se način, kada je naravno u Ukrajini reč, polarizovala međunarodna zajednica? Postoji li jasna diferencijacija na prorusku i prozapadnu, odnosno ukrajinsku struju?
Pa ja mislim da tu ključ nije u odnosu prema Rusiji i u odnosu prema Ukrajini. Ključna stvar je u odnosu prema Americi i prema sebi. Znači, imamo države koje su deo američkog bloka, bilo da su saveznici i partneri ili da su vazali, ali kako god bilo, u američkom su stroju. Te države stoje čvrsto u Sjedinjene Američke Države i kad nisu htjele, naterane su. S druge strane, imamo veliki broj zemalja koji se opire američkoj hegemoniji, protive te hegemonije. Te zemlje sa radošću gledaju to što je Rusija otpočela da radi, ali i one su podeljene. Jedne su čvrsto uz Rusiju i podržavaju u borbi s Amerikom, druge žele da Amerika propadne, ali se plaše i onoga što Rusija radi, jer potpuno se urušava međunarodno pravo. Amerika je srušila međunarodno pravo 99. godine s agresijom na Srbiju i okupacijom dela teritorije našeg, Kosova i Metohije, a Rusija sada, polazeći od toga, rešava svoje pitanje i štiti svoje interese na istoku Evrope. Za Ruse važi jedan princip, ako je Amerika uspostavila taj princip, da velike sile mogu da postupaju kako im to se isplati. I Rusi to rade, pogotovo kada objektivno možemo da kažemo se radi o istorijskom ruskom prostoru i ono što Rusija danas radi to je ispravljanje grešaka iz prošlosti, gde se neko odrekao tog istorijskog ruskog prostora. Ali sa stanovišta međunarodnog prava, Rusija čini neke stvari koje mnoge zemlje Azije i Afrike, koje su uz Rusiju u borbi protiv Amerike, ali ipak ne podržavaju jer se plaše separatističkih problema. Videli smo glasanje u Ujedinjenim nacijama gde su neke zemlje za koje možemo da kažemo da nisu deo američkog bloka i simpatije imaju prema Rusiji, ipak glasale na način koji ide u prilog očuvanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, kako se to kaže, zato što imaju same ozbiljne separatističke probleme i plaše se da će biti stavljena tačka potpuno na međunarodno pravo i onda će svako ko je dovoljno jak gurati svoje. Tako da svet je podeljen, znači oni koji su protiv Amerike, oni koji su uz Ameriku i oni koji jesu protiv Amerike, a se plaši i onoga što sada se dešava na istoku Evrope zbog sebe.
A gdje je to Evropska unija?
Pa Evropska unija je konglomerat svega i svačega. To je jedna vrsta skladišta gdje se nalaze i stare članice Evropske unije, nekadašnje Evropske zajednice, i one koje su ušle u prvom talasu posle pada komunizma i one koje su ušle u drugom talasu posle pada komunizma. Imamo, znači, zemlje na istoku Evrope koje su rusofobne tradicionalno, to su Baltičke države i Poljska. I te zemlje su izgradile specifične odnose sa Amerikom. Imamo zemlje na istoku Evrope koje nisu rusofobne, a s druge strane gledaju svoj interes, nalaze se u zoni gdje ipak dominira Berlin, gdje dominira još više Amerika i onda gledaju kako da tu uplivaju. Češka, Slovačka, nekada se opredele na način za koji možemo kažemo da je antiruski, nekada iznesu stavove koji mogu da se tretiraju kao proruski, podeljene su i unutrašnje snage u tim zemljama i javno mnjenje. Imamo Mađarsku koja opet procenjuje da i se više isplati da bude dobra sa Rusijom. Imamo Grčku pravoslavnu zemlju kao i Bugarsku gde je narod u velikoj meri na strani Rusije, elite su proameričke. Ove stare zemlje koje sam pomenuo i one nisu i jedinstvene. Francuska igra neku svoju ulogu, pa Macron jednom deluje kao zagovornik mira sa Rusijom, sledeći put kao euroatlantski jastreb. To važi i za Italiju, gde je došlo do promena, ali onda nova ekipa mora se dokazuje pred Vašingtonom, jer se seća onih gladi operacija kad su Amerikanci rušili vlade i pravili razne probleme. Otuda Evropa je, kao što sam rekao, geopolitička, politička papazjanija, gde ne možemo da izvučemo ni homogen stav, niti čvrstinu, jer danas pričaju jedno, sutra drugo.
Da li to znači da su države Evropske unije, ako ne sve, onda bar neke od njih, mimo svoje volje uvučene u taj sukob u Ukrajini i da one jednostavno to rade iz neke obaveze koju nameće članstvo u NATO savezu?
Amerika kontroliše značajni deo svojih saveznika, onda novo pridošle zemlje posle pada komunizma, to smo već pričali, jednim delom su zbog rusofobije čvrsto vezane uz Ameriku, drugim delom su ekonomski vezani što za Ameriku, što za Nemačku, a posredno preko Nemačke za Ameriku, jer Amerikanci u Nemačkoj ipak vode kolo. Kad sve to uzmemo u obzir, Evropa radi ono što Amerika kaže, ali Evropi sigurno to nije interes, jer ajte da pogledamo stvari prosto. Onaj ko kupuje nešto, njemu je cilj da to dobija što jeftinije. Evropi su potrebni energenti. Mnogo će jeftinije kupovati energente direktno od Rusije nego od posrednika, a tim pre mnogo su jeftiniji ruski energenti od onih koji dolaze iz Amerike. Znači, njihov interes da imaju dobre odnose sa Rusijom i šta ih se tiče situacija u Ukrajini ili pak američko-ruski odnosi. Ali Amerikance se tiče. Znate, to nas podsjeća na Atinski savez, sukobi Sparte i Atine nekada, gde mnoge članice Atinskog saveza pomorskog nisu bilo zainteresovane za sa Spartom. Ali kogod nije bio spreman da prati Atinu, doživio invaziju ili neku vrstu prevrata kako bi Atina, tadašnja hegemon Grčke, homogenizovala svoje partnere. Taj rat se završio na kraju porazom Atine, ali navodi samo primer. Znači, ko pita male saveznike i vazale da li hoće da rade nešto što veliki nameravaju? Otuda je Evropa i naterana u sukob s Rusijom.
Evropska unija je do sada uvela nekoliko paketa sankcija prema Ruskoj federaciji. Kakav je njihov efekat? Da li one i na koji način pogađaju i privredu Rusije i njene građane?
Znate, pošto ja sarađujem i s medijima u Rusiji i sa Univerzitetom Lobačevski u Nižnjem Novgorodu, oni imaju izuzetan srpski centar koji se bavi našim prostorima na razne načine, od predavanja, konferencija, daju stipendije našim studentima. Znači, ja sam boravio od kad je krenuo sukob, jedno 7-8 puta u Rusiji, možda i više. Bio sam u raznim delovima, od Sankt Petersburga, Moskve, bio sam u Kazanju, znači to je uslovna provincija Nižni Novgorod. Zašto vam to kažem? Nisam samo bio u Moskvi. I onda slobodno mogu da svima kažem da u Rusiji se sankcije bitno ne osjećaju. Cene su manje skočile nego u Srbiji. Mi ovde vidimo da su mlečni proizvodi, duplirane su cene. U Rusiji je, na primjer, skok 10-15%. Nije toliki. Uđete u salon Mercedesa, namjerno sam ušao u salon da vidim šta ima od automobila, svega ima, bukvalno svega. Tako i sa drugim evropskim markama. Ono što je američko, tu se osjeća nedostatak. Naprimjer, kod američkih automobila, kod američkih proizvoda manje toga ima. Kad se radi o Japancima, Koreancima, oni posredno nađu načina da dođu na rusko tržište. Evropske firme, mnoge rade, 70% evropskih firmi se nije povuklo iz Rusije. Tako da, ne osjeća se, Bog zna koliko rat u Rusiji, ni žrtve nisu prevelike. Znate, zapadni mediji govore toliko i toliko je Rusa stradalo. Da je toliko i toliko Rusa stradalo, sto neki veliki brojevi. Ljudi bi znali. Vi morate da se potrudite da saznate da je neko poginuo. Naprimjer, ja sam saznao od prijatelja, prijatelj zna nekoga ko je stradao. Nije to kod nas 90-ih, kad smo mi svi znali nekoga ko je na ovaj ili onaj način bio žrtva rata. Velika je Rusija. To je za nju jedna vrsta ipak polu indirektnog rata, gde u glavnom ratu je profesionalna vojska, mobilisani pripadnici koji su vrlo ograničenog broja, a ekonomski se stvari za sada pretjerano ne osjećaju. Znači da se neće osjetiti ove godine, ali 22. Rusija je živjela gotovo kao da nema rata.
A u kojoj su meri zapravo države Evropske unije suočene sa problemima koji su posledica sankcija koje su nametnute Moskvi?
pa čini mi se da i tu su manje posljedice nego što se očekivalo. Ja sam spadao među one koji su očekivali da će Evropska unija doživjeti energetski, ako ne kolaps, bar strašan udar zbog sukoba koji se odvija u Ukrajini, odnosno sankcija uvedenih Rusije i kontrasankcija koje je Rusija uvela. To se nije desilo. Znate, uspostavljeni su novi kanali. Evropa kaže, mi smo smanjili uvoz ruskih energenata drastično, 5 puta ili 6 puta. A znate, to je laž. Oni ne kupuju direktno od Rusa, već kupuju od posrednika. Primjer radi, Azerbejdžan nema gas, a danas je postao ogroman izvoznik gasa. Onda brojne američke kompanije kupuju gas od Rusa, pa preprodaju Evropljanima. Znači, kad posmatrate krajnje poreklo energenata, velikim delom su to ruski energenti. Tako da šokovi sa cenama koji su postojali polako su se smirili, tome je doprinjela i relativno topla godina. Tako da, znate, zaključak je da ni Evropa nije postradala od svega ovoga kao što se mislilo, niti je Rusija postradala koliko se očekivalo. Splet okolnosti je ispao takav da sankcije sa jedne ili druge strane nisu izazvale slom.
Rusko-ukrajinska kriza sa druge strane poremetila je odnose između država Evropske unije. Čini mi se da se ne slažu sve, a govorili ste malo pre o tome, sa načinom na koji je Evropa involvirana u dešavanja u Ukrajini.
Pa znate, odnosi u Evropskoj uniji su davno poremećeni. Davno se ne zna ni ko pije, ni ko plaća, ni kuda idu, ni šta hoće. Pa setimo se poruke koju je nama Macron uputio kad je rekao, nema proširenja Evropske unije dok se mi koji smo već u Evropskoj uniji ne dogovorimo šta će biti Evropska unija. Da li će to biti jedna vrsta konfederacije ili će to biti još čvršća zajednica ili se vraćamo na stanje koje je postojalo u doba Evropske ekonomske zajednice sa nekim samo političkim elementima, nekom malom nadogradnjom. Znači oni ne znaju šta će sami sa sobom. I stalno se oko raznih pitanja svađaju. Evo sada u ovim kriznim vremenima počela je ozbiljna rasprava između Francuske i Nemačke kako će se pomagati privreda. Da li centralizovano na nivou Evropske unije ili svaka zemlja ponaosob. Nemcima interes da to bude ponaosob jer su bogatiji od drugih. Francuzima koji imaju financijske probleme, cilj bio da Evropska unija to radi zajedno. Tako da ukrajinska kriza je samo postala nova tačka neslaganja unutar Evropske unije, ali smo vidjeli da se tu postižu brže dogovori nego oko nekih drugih pitanja. Jer oko drugih pitanja se oni sami dogovaraju i ne dogovaraju. A ovdje se uključila Amerika koja ih onda uhvati za uši sve, dovuče za sto i natera da prihvate prvi paket sankcija, drugi paket, treći paket, jedino kada su direktno interesi toliko ugroženi da bi zemlje strašno postradale, onda dođe do nekog otpora. Pa smo vidjeli da su Mađari uspeli da izdejstvuju određene izuzetke kad se radi o njihovim energentima, Nemci također, ali tu se radi o onoj crvenoj liniji, a do te crvene linije Amerikanci ih ipak homogenizuju.
Spomenuli ste malo pre Mađarsku, a predsjednik vlade te države Viktor Orban nedavno je predložio da se kriza Ukrajine reši na mirovnoj konferenciji. Zbog čega ta inicijativa nije naišla na podršku i Evropske unije i Vašingtona, a istovremeno ni predsjednika Ukrajine Zelenskog, koji je početak mirovnih pregovora uslovio povlačenjem ruskih trupa iz Ukrajine?
Pa znate, prvo, mirovne konferencije kako su nekada funkcionisale, veliki Bečki kongres, Berlinski kongres, tu se velike sile dogovaraju, a manji igrači moraju da slušaju šta rade velike sile. Orban u tom konceptu polazi od toga da, i s pravom polazi od toga, ali očito da još nije vreme za tako nešto, da Ukrajina nije autentični igrač i da to nije rat između Ukrajine i Rusije, već Amerike preko svojih posrednika sa Rusijom. I kad kaže mirovna konferencija, ima u vidu da Amerikanci s Rusima, Nemci uz Amerikance dogovore se nešto i da se to onda implementira. A opet, Amerikanci se i dalje prave da oni nisu uvučeni u rat i kažu pa Zelenski to radi sam, mi ga pomažemo, to je njegova politika, a svi znamo da nije tako. Što se tiče Zelenskog, pa nije njemu cilj da kaže da je marioneta. On i dalje pokušava da predstavi sebe kao igrača. Drugo, znate, Zelenski se u nekoj meri osamostalio, njega je ovo sve ponelo. Na početku on je bio potpuno igrač određenih tajkunskih krugova u Ukrajini. Onda se oslobodio od tih tajkunskih krugova, pa se više povezao sa Amerikancima. A sada je polako počeo da umišlja da je on stvarno predsjednik koji vodi Ukrajinu tokom rata, da je on neka vrsta Šala de Gola na istoku Europe. I Amerikancima bi trebalo, kao s Kurtijem kod nas, malo više napora da ga ukrote. Mogu oni da ga ukrote, ali u ratnim okolnostima to što bi radili ne znaju kako bi se odrazilo na stanje na frontu. I onda i oni igraju vrlo filigranski, gledaju da izbegnu veći pritisak na Kijev u ovom momentu, a konačno jedan snažan centar u Americi, odnosno jedna linija politička, ni ne želi u ovom momentu dogovor, odlaže se sve za 2024. godinu. Tako da mislim da Orban nije postigao svoje niti može, a što se tiče zahteva Zelenskog, pa to je izgovor da ne dođe do pregovora ili mira, jer potpuno jasno se Rusi neće povući. On traži čak da se povuku s teritorija koje su držale pre početka februarskih sukoba. Rusi se neće povući ni s ovih teritorija koje su uvrstili u sastav Ruske federacije. Otuda ta priča samo znači nećemo da pregovaramo.
Zanimljiva je, čini mi se, gospodina Anđelković, uloga Turske u sukobu na istoku Evrope. Ona, za razliku od drugih članica NATO-a ili većine članica NATO-a, ne snabdeva Ukrajinu oružjem, ali želi da bude posrednik u pregovorima. Kakvi su tu interesi Ankare?
Pa, znate, Ankara je velika sila. Ona je u prošlosti, odnosno Carigrad tada, bila središte imperije. A Turci nisu zaboravili da su bili središte imperije. Oni žele ponovo da budu imperija. A kad neko želi da bude imperija, teško mu je da bude u zagrljaju neke druge imperije. Turska je sve do dolaska Erdogana bila američki mlađi partner. Bila je u američkom sistemu odnosa među državom, u njihovoj toj hijerarhiji među državama na nižem položaju od Nemačke. I sada Erdogan to više ne želi. On pokušava da izađe iz sfere američkog uticaja na taj način, da ne bude više poluvazal, a Amerikanci žele da ga održe u tom stanju. Imali smo pokušaj prevrata. Jasno je da Amerika iza tog pokušaja prevrata stajala, Erdogan je opstao i tim pre se udaljio od Amerike. U ovim okolnostima Turska verovatno intimno navija da Rusija postigne svoje, ali sigurno ne navija da Rusija potpuno pobedi, jer Turskoj je cilj da bude ozbiljna regionalna sila. Cilj je da izađe, znači, kao što sam rekao, iz američke sfere dominacije, ali ne da Rusija potpuno preuzme kontrolu na Crnom moru, kakvu je nekad imala, znači od Ukrajine do Kavkaza. Tako da Turcima odgovara da sukob traje, da se veći igrači od Turske što više iscrpe i onda da ona bude deo nekog novog sporazuma gde bi imala deo svog kolača. Turske firme neke prodaju oružje Ukrajini na komercijalnim osnovama, ali država Turska ne šalje oružje kao donaciju. Nastoji da ima što bolje odnose i s Moskvom i s Ankarom i Vašingtonom i za sada i uspeva, jer je suviše velika. Kad je neko mali, njemu ne dopuštaju ono što dopuštaju velikama. Erdogan se izborio za to da se Turska tretira kao velika sila.
U ovom trenutku nema nikakvih naznaka na osnovu kojih bi možda mogli da pretpostavimo ili predvidimo kraj krize u Ukrajini. Postoje li možda neke nezvanične informacije koje bi mogle makar da nagoveste završetak sukoba?
Pa za sada mislim da nema pomaka koji vode stvar ka završetku. Imali smo tajne pregovore. Odvijali su se u Ankari pregovori za koje smo znali da su u toku, ali su se odvijali sastanci rusko-američki u Saudijskoj Arabiji, o kojima se malo pričalo, ili u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sve to nije za sada rezultiralo nikakvim velikim dogovorima, osim jednom vrstom njihovog sporazuma da spuste, da sklone prst sa nuklearnog obarača. Znači, u jednom momentu svet je došao u stanje ozbiljne nuklearne napetosti, kako nije postalo ni u vreme hladnog rata ili u nekim trenucima kao što je kubanska kriza, ali dugoročno nije postalo. Na početku ovog sukoba na istoku Evrope to se desilo. Znači, Amerikanci i Rusi su svoj nuklearni potencijal podigli, a kad se to desi, znate, vi ne znate da se stvari ne otrgnu kontroli. Greškom, nečim ludilom, igrom po principu pokera. Ja idem na to da ćete vi popustiti, vidite, na to ću ja popustiti, na kraju se desi nesreća. U tim okolnostima obe strane su shvatile da moraju da se dogovaraju i dogovorile su se da se smire te tenzije. A oko samog ukrajinsko-ruskog sukoba, odnosno sukoba Rusije i Amerike na prostoru Ukrajine, to je nešto što se odlaže za kasnije.
Ko će iz sukoba Ukrajini izaći snažniji u političkom smislu? da li Rusija ili NATO, odnosno Sjedinjene države?
Pa znate, iz ovog sukoba će svi na neki način izaći jači u političkom smislu. Drugo je pitanje šta će biti s ekonomijom. Svi će tu opet imati određene štete. Amerika shvata da globalnu dominaciju kakvu imala posle okončanja hladnog rata i posle pada Berlinskog zida više neće imati. Amerika u jednom momentu pričala o njihovom poretku svetskom, Pax Americana, gde se oni pitaju o Xinjiangu i u Urumči u Kini, kao što se pitaju o Dallasu u Americi. Nisu baš sve uspeli, ali su mnogo toga uradili u skladu sa svojim pristupom. Taj sistem puca. Amerika će biti ograničena na jednu zonu gde će imati dominaciju i dalje. To će biti značajan deo Evrope, jedan deo Afrike, Severna Amerika, neki delovi Latinske Amerike, neke tačke u Aziji, i tu će zadržati dominaciju kakvu je ranije imala. Opet, neće imati u globalnim razmjera više značaj koji je pre toga posjedovala. Ali šta je za Ameriku bitno? Ona je uspjela da homogenizuje te zone. Evropa ju se ljuljala, posle svega ovoga duže vreme će Evropa biti potpuno u senci Amerike. Isto tako neki njeni saveznici u Aziji i Africi sada će čvršće stajati uz Ameriku. Tako da Amerika je postigla nešto, gubi veću celinu, ali na manjem prostoru se homogenizuje i produžava još čvršću dominaciju. Rusija, koju sa svih strana su opkoljavali, sada je pokazala da neki minimum njenih interesa mora da se poštuje. Poslala je poruku ovim svim državama koje su se kolebala oko nje šta će raditi, da im ne pada na pamet. Vidite Gruziju, koja je htela da uđe u NATO, a sad ne šalje Ukrajini ni oružje, odbija na bilo koji način da se meša u sve to, jer shvata šta bi moglo da se desi. Tako da na postsovjetskom prostoru Rusija će pojačati svoj uticaj. Koliko god da neke zemlje nisu zadovoljne ovim što se dešava, jer se plaše. Primjer radi, Kazahstan, koji je bliski saveznik Rusije, ima značajne teritorije sa ruskim većinskim stanovništvom i nije srećan zbog svega što se dešava u Ukrajini, a s druge strane zna da bi sutra te teritorije mogle se pripoje Rusiji i neće se igrati kao što u nekom momentu su neke strukture u Kazahstanu pomišljale da razvijaju mnogo bliže odnose s Amerikom. Tako da Rusija će učvrstiti isto svoje pozicije, odbaciće liniju pritiska malo Ukrajini na zapad, neke teritorije će pripojiti, ojačaće dodatno veze sa Belorusijom i ulazi u tim okvirima u neku novu trku. Kina polako se bori da postane ključna svetska sila, ekonomska, politička, sve značajnija, vojno prisutnija, ulaže ogromna sredstva u razvoj armije. Kina i svega ovoga također će izaći sa nekim plusevima. To što Amerika neće više pretendovati na globalnu dominaciju kao ranije, daje veći prostor Kini. S druge strane, i rizik se povećava za Kinu. Znači, ona za razliku od Rusije i Amerike, koje nešto dobijaju, Kina nešto može i da izgubi. Jer Amerika će u narednom periodu još mnogo agresivnije ići protiv Kine, jer vidi, ako se s Rusijom nosi ovako i ne uspeva da postigne šta želi, tek kakav problem bio je bila Kina. Opet, za Kinu je plus to što se Rusija mnogo više približila Kini nego u nekim ranijim periodima. Rusi su ranije gledali jednim okom na zapad, jednim istok, jer se plaše velike Kine na svojoj granici. Sada su otvorili se potpuno prema Kini. Visoke vojne tehnologije, čiji transfer nisu ranije dozvoljavali, sada je u mnogo većoj meri usmeren ka Kini. Onda energetski. Deo veliki energetskih resursa su usmeravali na zapad, gde su veće cene. Sada će preusmeriti ka Kini, gde su nešto niža cene. Kina će imati garantovano snabdevanje, a iz godine u godinu sve je veća potreba Kine i za gasom i za naftom. Tako da, svi nešto dobijaju, svi nešto gube. Ekonomski ovo šteta svima, ali svako nađe i neki svoj interes u tome. Mnogo je puta u istoriji bilo takvih prekomponovanja među velikim silama. Nije ipak ovo drugi svetski rat ili prvi svetski rat gde može neko totalno da bude poražen, a neko da pobedi, ma kakve gubitke imao, ali da pobedi. Ovde, kad se sve završi, imaćemo odnose kao primjer radi posle Berlinskog kongresa, gde su se natezale Rusija, Engleska i neke druge zemlje. Na kraju su napravili neki novi sporazum i sve je išlo dalje sa istim akterima, samo sa malo drugačijim rasporedom snaga.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je gospodin Dragomir Anđelković, politički analitičar. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije. U središtu pažnje koju su realizovali ton majstor Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05. Prijetno večer.
Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. Et tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glasses. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais.
Just like the rain she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with the silver sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. Si où, où, tu ne me vois pas. Si où, où, mais je suis là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. Si où, où, tu ne me vois pas. Si où, où, mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où?